İslam alamida vahdatinin zarurati. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Dunyoning mustabid tuzumlari, ideologiya turlari, harbiy va harbiy bo'lmagan, mustabid hamda diktaturaning shiddatligi va qudratiga yetishatlari bilan bir-birlaridan farq etishadi. Qabul qilinadigan qonun va qarorlar ham xalq masalalarini emas, balki diktatorlar yoki qudratda bo'lgan partiya masalalarini ifoda etadi. Demokratik tuzumlardan mustabid tuzumlarning farqi borasida so'z yuritganda ikkita asosiy narsaga e'tibor qaratishimiz lozim. Birinchisi, mustabid tuzumlar zo'ravonlik va xalqdan uzoq bo'lgan mexanizmlar orqali, ya'ni ularning qudratga yetish yo'llari saylovlarsiz amalga oshadi. Ikkinchisi, mustabid tuzumlarda qudrat odatda bir kishi yoki bir partiyaning qo'lidadir. Shu sababdan qabul qilinadigan ko'plab qarorlar faqat qudratda bo'lgan bir kishi yoki partiyaning xohish va irodasi bilan qabul qilinadi. Mazkur tuzumlarda shu bo'yicha fuqarolik, ijtimoiy va siyosiy huquqlardan foydalanish imkoniyati mavjud emas. Biroq oldin ta'kidlab o'tilgan ikki asosiy narsa, ya'ni mustabid tuzumlar zo'ravonlik va xalqdan uzoq bo'lgan mexanizmlar orqali, ya'ni ularning qudratga yetish yo'llari saylovlarsiz amalga oshishi va mustabid tuzumlarda qudrat odatda bir kishi yoki bir partiyaning qo'lida ekanligi jihatidan bir xildir. Tarixda yozilgan manbalarga ko'ra, xalqdan uzoq va mustabid bo'lgan siyosiy tuzumlar islom olamida ham islomiy mamlakatlarning birlashishlariga to'siq bo'lgan. Mazkur mamlakatlardagi xalqlar tinchlik va islomning masalalari uchun hamkorlik qilishni xohlasa ham, mazkur mamlakatlardagi mustabid hukumatlarning hukmdorlari xalqlarning talablarini nazarga olishmasdi. Tarixning guvoh berishicha, xalqdan uzoq va mustabid bo'lgan bunaqa siyosiy tuzumlar islom olamidagi mamlakatlarning birlashishlariga to'siq bo'lishgan edi. Mazkur tuzumlarda birinchidan hukmdorlarning xohish va irodalari xalqning talablari bilan bir xil emas edi va davlat mas'ullari boshqa islomiy davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlash ehtiyojini sezishmasdi. Ikkinchidan ushbu hukumatlar xalq orqali qonunlashtirilmagan edi. Shu sababdan ularning g'oyalari xalqning g'oyalaridan farq etardi. Ma'lumki, bu kabi tuzumlarda islomiy mamlakatlarning barcha xalqlari tinchlik va islomiy manfaatlar uchun hamkorlik tamoyiliga ega bo'lsa-da, iqtidorda bo'lgan hukumatlar xalq orqali saylanmaganlari uchun ham ichki va ham tashqi siyosatda xalqning talablarini nazarga olishmaydi. Uchinchidan, mustabid tuzumlarda hukmdorlarning diktatorlik va xudbinlik asosi bo'lgan faoliyatlari bois xalq ularga ishonmasdi. Shu boisdan islomiy vahdat hukumat mas'ullariga ishonch bo'lmasligi natijasida oradan ketardi. Hozir esa vahdatga oid tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Assalomu alaykum aziz musulmon birodarlar. Alloh subhanahu va taolo har bir insonni dunyoga keltirib, unga saodat, umr, rizq, davlat ato etgan. va biz bunda uning ilohiyatning parvardigorning ilohiyati ekanligidan behad faxr qilarmiz va uni doim tarannum etamiz va yagona Allohning vahdatida doim shunday bir ajoyib holatda zikr qilamiz. Va ammo lekin mana shu vahdat masalasida insonlarning vahdoniyatga bo'lgan ba'zi bir xato va kamchiliklari ularni insoniylik yo'llaridan ozdiradilar. Mana shu xabaringiz borkim, o'sha Iroq, Shom davlatlaridagi urushlar, mana shu Falastindagi mojarolar, mana shu ba'zi bir holatlarda mana shu vahdoniyatning xato va kamchiliklarini aqidalarni noto'g'ri anglagan insonlarning mana shunday bir amallaridan kelib chiqmoqda. Bu borada mana shu vahdoniyatning ba'zi bir insonlarning mana shunday kamchiliklaridan ba'zi bir davlatlar o'zlariga millatlar aro nizolar va ular bilan oldi sotdi masalalarini juda bir boshqacha tartibda qilmoqdalar. Ammo lekin mana bu borada Iron Islom davlati o'zining dono yo'lboshchilari tomonidan va donolik bilan bu ma'lum bir insonlarning aqidasi ekanligi va bu boshqa insonlarga nisbatan bunday ta'sir o'tkazmaslik kerak degan fikrda bo'lib do'stlik aloqalarini shakllantirmoqda. Endi jaholat, jaholat albatta yana jaholatni tug'dirishi mumkin. Bu borada ajoyib bir fikr borki, Hazrat Mavlono Jaloliddin Rumiy hazratlar aytadilarki, aqlli edim, dunyoni o'zgartirmoqchi bo'ldim. Endi donoman, o'zimni o'zgartiryapman. Ya'ni kim Hazrat Navoiyning she'rlarida ham bu narsa bo'ladiki, odamning ersin demagil, odamning oning kim yo'q, xalq g'amingin g'am. Insonlarni, xalqni ba'zi bir inson guruhlari bilan birlashtirish kerak emas. Shuning uchun biz vahdoniyatning ma'lum bir jihatlarini, ma'lum bir noo'rin xatti-harakatlarni albatta qoralaymiz. Lekin Allohni tarannum etib unga shukronalik bilan boshqa bir jihatdan haqiqiy insoniylik jihatdan yondashish lozim deb bilaman men. Va mana shu tinchlik, ahillik, do'stlik va bir-birlari bilan hamjihatlikda Allohni yodi va uning vahdati albatta insonni komil bir maqsadga yetaklaydi. Chunki bu borada hadis muborak borki, Alloh subhanahu va taolo aytadiki, agar meni yodga olsang, men seni yodga olgaymen. Agar men uchun o'rningdan tursang, men sen tomonga yuraman. Agar sen men tomonga yursang, men sen tomonga yuraman deydi payg'ambar. Shuning uchun aziz birodarlar, vahdatni kim inson, kim musulmon komil, u saxtilik insoniylik sifatida Allohni tarannum etmoqlik va boshqa yo'llardan adashmasdan o'zini bir kim musulmon sifatida e'tirof etish uchun inson o'zi aqidalarini to'g'irlash kerak. Bu albatta o'sha mehr muhabbatda bir insonni ikkinchi insonga, boshqa insonlarni boshqa insonlarga, boshqa millatlarni boshqa millatlarga, boshqa davlatlarni boshqa davlatlarga, albatta bir biriga mehr muhabbatini baland qiladi. Niqob ostidagi mansurlik va manqurtlikdan saqlasin parvardigorimiz o'zi. Shuning uchun yagona Allohning o'zi hammamizga inoyat etsin, tanidorlarimizni sog' baxtimizni barkamol etsin va vahdat va parvardigorning o'zi mana shunday bir ilohiyatni bizning qalbimizga solib o'zining mehr muhabbatidan hech qachon ayrilmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Ahlitchi Faxriddin Varxning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Suhbatimiz davomida Islom olamida mustabid tuzumlarning faoliyatlari natijasida uzoqlanishlar shiddat olganiga oid ayrim misollarni keltirmoqchimiz. Usmoniylar xilofati markazida qavmiy, irqiy va milliy ta'assublik yuzaga kelgan vaqtda bir tomondan Usmoniylar imperiyasining ichida turli guruhlar va qavmlar o'rtasida nizolar mavjud edi. Boshqa tomondan Usmoniylar imperiyasi islom olamining boshqa qutbi bo'lgan Eronning Safaviylari bilan ham ixtilof va nizolarga ega edi. Sulton Abdulmajid II pan-islomizm siyosatini diqqat markazida qo'ygan edi va islomiy mamlakatlar o'rtasida aloqalarni mustahkamlash va islom olamida vahdat zaminasini yaratish uchun harakat qilardi. Ushbu yo'lda u Baytul Haromga borishni osonlashtirish uchun temir yo'l qurishni boshlaydi. Biroq ushbu ideyasini amalga oshishida to'sqinlik qilgan narsa uning Usmoniylar imperiyasi ichidagi mustabitlik siyosatlari edi. Bu borada keyingi suhbatlarimizda sizga kengroq ma'lumot beramiz. Azizlar, men esa sizlardan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida yuring.